Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбыліся 6 мітынгі з нагоды 95-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці ДНР. Выступоўцы на мітынгу заклікалі да абароны незалежнасці Беларусі і вызвалення палітвязняў. Пасля мітынгу 8 яго ўдзельнікаў былі затрыманыя, сярод іх 3 грамадзяніны Украіны.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Лідар сірыйскай апазіцыйнай кааліцыі Муаз Аль-Хаціб сказаў, што сыходзіць у адстаўку. У заяве на сваю старонцу ў Фейсбук ён абвінаваціў заходнія краіны ў тым, што яны адмаўляюцца дапамагчы паўстанцам бараніцца ад рэжыму Башара Аль-Асада. Апазіцыйная кааліцыя не ўхваліла адстаўку Хаціба і заклікала яго вярнуцца да працы. На днях міністр замежных справаў Еўрапейскага звязу не падтрымалі заклікі Вялікабрытаніі і Францыі зняць забарону на адпраўку зброі сірыйскім паўстанцам. Прэзідэнт Цэнтральнаафрыканскай рэспублікі збег з захопленай паўстанцамі сталіцы. Паводле BBC, раней паўстанцы захапілі прэзідэнцкі палац у сталіцы Банга. Прадстаўнік прэзідэнта Франсуа Балізе паведаміў, што той збег у суседнюю дэмакратычную рэспубліку Конга. Паводле яго словаў, сталіца знаходзіцца пад кантролем сілаў апазіцыі. Паўстанцы ўступілі ў яе ў суботу, а раніцай у нядзелю вакол прэзідэнцкага палацу адбыўся бой. Непасрэднай прычынай цяперашняга канфлікту стаў зрыў мірнай дамовы паміж урадам і апазіцыі, якую падпісалі ў студзені. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керы прыбыў у Багдад, каб заклікаць іракскіх лідараў да шырэйшай супрацы ў справах канфлікту ў Сырыі. Керы будзе настойваць, каб прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі абмежаваў палёты іранскіх самалётаў над Іракамі з грузамі вайсковага прызначэння. Тэгеран сцвярджае, што гэта толькі гуманітарная дапамога. Керы таксама плануе абмеркаваць дэмакратычныя рэформы ў Іраку. Прэзідэнт Кіпру Нікас Анастасіадас сёння ў Брусэлі праводзіць перамовы з чыноўнікамі Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду. Паводле чыноўнікаў Кіпру, перамовы аб выратаванні ад фінансавага калапсу знаходзяцца на вельмі далікатнай стадыі. Міністры фінансаў Еўразвязу заявілі падчас перамоваў, што чакаецца доўгая ноч. Еўрапейскі цэнтральны банк заявіў, што спыніць прадстаўленне надзвычайнае фінансаванне кіпрскім банкам, калі да панядзелка не будзе ўхвалены план урэгулявання крызісу. Тады Кіпр можа абвясціць аб банкруцтве і пакінуць зону еўра. Міжнародныя крэдыторы патрабуюць, каб Кіпр знайшоў амаль 6 мільярдаў еўра, каб атрымаць дапамогу на 10 мільярдаў. Брытанская паліцыя не выявіла ніякіх відавочных слядоў забойства ў смерці Беразоўскага. Таксама не выявілі ніякіх слядоў радыеактыўных альбо небяспечных хімічных рэчываў. Вядома толькі, што яго знайшоў мёртвым асабісты целаахоўнік. Як ён сам сцвярджае, яму прыйшлося выломваць дзверы ў ваннай, дзе той пабачыў цела Беразоўскага на падлозе. Паліцыя просіць не спекуляваць на справе, пакуль не будзе скончаная аўтапсія. Амбасада Расіі ў Лондоне зробіць заяву ў панядзелак. У Лос-Анджелесе ва ўзросце 93 гадоў памёр Джо Вейдер, знакавая фігура ў свеце бодыбілдынгу і фітнесу. У 65-м годзе Вейдер заснаваў адзін з найпрэстыжнейшых конкурсаў у гэтай галіне «Містер Алімпія», выпускаў адмысловыя часопісы, харчовыя дадаткі і абсталяванне. Вейдер меў значны ўплыў на развіццё кар'еры Арнольда Шварценеггера, які спачатку стаў акторам Галівуду, а пасля губернатарам Каліфорніі. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну. Заставайцеся з Радыё Свабода, чытайце наш сайт свабода.ру.